Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Můj dnešní host je čerstvým držitelem novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského za rok 2023. Je také šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus a autorem jednoho velice zajímavého podcastu, nebo lépe řečeno spoluautorem. Josef Pazderka je ve studiu, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co vede studenta filozofické fakulty, potažmo studenta Oxford Brookes University v Oxfordu, který vlastně začíná svoji kariéru po školách v Člověku v tísni, k tomu, že se stane novinářem?
No, to je taková zvláštní metamorfóza, která nastala někdy kolem roku 2004-2005. Já jsem v té době, a to fakt říkám poctivě, někdy v roce 2004 se mi ozval tehdejší šéfredaktor Respektu Tomáš Němeček, jestli bych nechtěl jako humanitární pracovník změnit profesi a začít psát. A já jsem ještě v té době mu odpověděl, že si té nabídky strašně vážím, ale že jsem tělem i duší humanitární pracovník a tak budu do konce života, že to nemůžu přijmout. Já jsem fakt byl prvních 6 let, kdy jsem to dělal naplno po škole, bytostně přesvědčen, že budu do konce života humanitárním pracovníkem. Strašně mě to bavilo, udělal jsem si i ta zmíněná studia v Británii, strašně jsem tím žil, ale postupem času se to z nějakého důvodu sunulo víc k té mé druhé vášni, a to je právě ta zvídavost novinařina. Já jsem ji měl vždycky jako koníčka. Když to potom po roce se zopakovala ta nabídka z České televize, tak už jsem byl i v trochu jiné rodinné situaci a z mnoha dalších důvodů jsem se pak rozhodl, že to zkusím. Nevěděl jsem moc, jestli mi to vydrží, ale ten pocit té zrady, té humanitární profese, tam byl ještě hrozně dlouho.
Vy jste jako humanitární pracovník byl taky v Rusku, byl jste kde, v Čečně?
Ano, já jsem k tomu přišel trochu jak slepý k houslím, nastoupil jsem do Člověka v tísni, měl jsem mít na starosti média, měl jsem k ním blízko, ale byl jsem také na stáži v Epicentru u Petry Procházkové v Moskvě, což bylo jako ve volném čase. Já jsem si napracoval měsíc a pak jsem na konci roku 1999 odjel na tu stáž Pomoc Petře Procházkové v Moskvě. S tou jsme se znali z knížky jménem Novinářka na divokém východě, kterou jsme spolu dělali, knížka rozhovorů s ní. No a pak se to jako seběhlo tak, že vlastně se rozbíhala ta druhá rusko-čečenská válka. Já jsem byl v té době v Moskvě, takže mi pohotový šéf Člověka v tísni Šimon Pánek zavolal, tak už tam zůstaň, letíme na Severní Kavkaz, začínáme tam na základě sbírky SOS Čečensko humanitární misi. Tak se mi trochu rozklepala kolena, ale nějak jsme to tam společnými silami roztlačili.
Co jste tam viděl?
Pro mě to byla úplně jako zásadní asi zkušenost. Mě bylo v té době kolem 25, takový jako mladý vyukaný student historie, který se ocitne jedna, která v Moskvě v tom velkém postsovětském světě, který mi poodkryla Petra Procházková. Najednou vás šoupne ta mise na Severní Kavkaz rozbouřený válkou, i tou kulturou Severního Kavkazu, která je specifická. Bylo to strašně zajímavé, bylo strašně intenzivní, spousta setkání, spousta takové jako rychlé logistiky, humanitární konvoje, kterou jsem se učil za pochodu. Oprašoval jsem si zbytky ruštiny, které jsem měl ze základní školy. A zároveň jako pohled na válku zevnitř, což je strašně cenné, bylo to náročné, kolikrát se mi klepala kolena. Vzpomínám si na jeden zážitek, kdy jsme tím humanitárním konvojem těch nákladňáků z Inguška, kde bylo klidněji, jeli do toho hlavního města Grozného a vedle mě seděl ten řidič a projížděli jsme spoustu blokpostů a já mu potom říkám, hele, tobě tam něco chřestí v tom motoru, co ti to tam tak hučí, něco ti to tam naráží. A on se na mě tak podíval, rozchechtal se a říká, hele, to je dunění tamhle v Grozným, to je jako střelba. Tak já jsem jako se vyukal, koukal jsem, a jestli to myslí vážně, no myslel to vážně a byly to takové jakoby zžívání s tím nebezpečím toho konfliktu. Tam už bylo teda po těch bezprostředních bojích, ale některé ještě probíhaly. A vidět zároveň to hlavní město Grozny v tom roce 2000 totálně vybombardované, tehdy už se hlásil ke slovu ten mladý energický ruský prezident jménem Vladimir Putin. To pro mě byl taky iniciační zážitek toho, co ta moc v takzvané obhajově ústavního pořádku dokáže taky prakticky udělat, třeba vybombardovat město podobné Brnu, Ostravě.
Říká Josef Pazderka, vy jste se potom stal novinářem, potažmo zpravodajem České televize v Moskvě. My jsme se v Moskvě potkali v roce 2010.
Pamatuji si to dobře.
Vy jste odjížděl. Pokud si pamatuji, tak moc času na to, abyste odjel ze země, vám nedali.
Měsíc. Dali mi měsíc. V půlce února jsem se definitivně dozvěděl, že mi neprodlouží víza. Ta novinářská víza se udělovala vždycky na rok a už tehdy jsme měli nějaké signály, že po odjezdu, lépe řečeno neprodloužení novinářské akreditace jednomu z ruských novinářů tady v Česku, může dojít na někoho z těch českých novinářů akreditujících Moskvě, a těch nebylo moc, jak jistě, Lucie, víte, takže to byl takový chodí pešek okolo, jestli to padne na ČTK, Český rozhlas a Českou televizi. No padlo to na mě, řekli mi to definitivně v půlce února a v půlce března už jsem na svůj svátek 19. března přistával v Praze.
Říká se tomu vyhoštění, což je teda šílený termín, ale je to to, co to je. Udělalo to s vámi něco směrem k tomu režimu? Ono je těžké potom vlastně, když člověk vidí spoustu věcí, když člověk zažije spoustu věcí na vlastní kůži, pořád držet objektivitu k té zemi nebo pracovat s tím, co se doopravdy v té zemi děje.
Tak jednak objektivita je nějaká laťka, ke které se neustále blížíme a nikdy v tom nebudeme stoprocentní. Druhá podstatná věc je taky to, že musíte mít kolem sebe dobrý tým, který vás upozorní na to, hele, už ujíždíš, bacha tady na tohle, zkus si tohle srovnat a tak dále. Já jsem naštěstí ho vždycky kolem sebe měl, čímž neříkám, že jsem byl vždycky objektivní a jsem, ale minimálně se o to snažím a minimálně žádám taky spoustu lidí kolem sebe, aby mi tu zpětnou dávali v momentě, kdy ujíždím nebo ulítávám, tak za to jsem jim nesmírně vděčný. Já jsem možná v tomhle trošku atypický. Já jsem jako v Rusku nikdy neměl žádné příbuzenské jiné vazby. Spousta novinářů, kteří se tam vydává, má třeba přes své židovské předky k jiné, jako tam nějaké vazby neměl jsem. Upřímně, než mi odevřela tenhle svět Petra Procházková, tak jsem vlastně vůbec, jako chtěl jsem se absolutně od něj odstřihnout, protože jsme měli do roku 89 víc než dost, ale pak mě začal fascinovat a musím říct, že jsem vlastně vůči Rusku nikdy netrpěl nějakou rusofobii a priori. Já jsem nikdy Rusy nechtěl a nenáviděl, ale zároveň čím dál víc mě docházelo, v jakém prostoru se pohybují s jeho nástrahami, jak on ten svět se mění před očima, jak se víc a víc vymezuje vůči západu a to, co představujeme my. A z toho je mi úzko, ale zároveň tam mám vždycky nějaké styčné body konkrétních lidí. Dneska ráno jsem třeba přemýšlel nad Olegem Orlovem, šéfem memoriálu ruského, úžasné instituce, který sedí nyní ve vězení, jenom protože napsal článek o tom, že ruská agrese vůči Ukrajině je opravdu agrese. A tak tyhle lidé mě drží nad vodou tak, abych věděl, že to není černé a bílé.
Měl jste pocit, že Rusům rozumíte? A máte ho ještě?
Neměl jsem úplně intenzivní pocit, že bych tu obrovskou zemi, největší rozlohou, největší na světě, jako dokázal chápat v detailu. Ano, strávil jsem tam řadu let, takže jsem měl nějaký intenzivní pocit, že asi o té zemi vím víc než řada mých českých přátel, ale podobně jako řadě z nás, vy jste byla taky v Rusku, podobně o tom mluvila třeba naše kamarádka, jí zmíněná Petra Procházková, že v únoru 2022 se nám tento pocit definitivně vytratil, protože veškeré ty konstrukce toho, jak ten režim asi zhruba reaguje, funguje, jak je v něčem pragmatický a chladnokrevný, ale zároveň teda brnká na struny nebezpečné, takže nám z toho něco v těch počtech jako vychází, tak to se definitivně zhroutilo a musím říct, že mě z toho jímá trošku hrůza, protože ta nepředvídatelnost v sobě obnáší i scénáře, které si nikdo z nás nepřeje, ale které musíme v jistém ohledu brát vážně.
Jeden z těch scénářů, které si nikdo z nás nepřál, byla smrt Alexeje Navalného. Já jsem, když se vracel zpátky, tak jsem si říkala, ten člověk je ve vážném nebezpečí, ale nečekala jsem, že se stane to, co se stalo. Vy jste to čekal? Nebo to prostě se Navalný v tu chvíli proměnil v nějakou figurku na šachovnici, kterou bylo potřeba položit?
Mně se, Lucie, v kontextu Alexeje Navalného vždycky vracel Boris Němcov. Vy si ho taky dobře pamatujete, charizmatický opoziční vůdce, podobný v něčem Navalnému, byť je nechci srovnávat, byli z jiného těsta trochu. Ale Boris Němcov docela často jezdil do Prahy na Fórum 2000. Vím, že tady byl před svou smrtí 2015, abych to zarámoval nějak několikrát. A my jsme se optali, nebojíte se, zvlášť třeba po událostech na Ukrajině 2013-14, že vám jde o život, že ten režim je brutálnější a brutálnější, a on vždycky tak jako trochu sebejistě říkal, no, o život jde lidem, který nejsou úplně známí, ale já jsem natolik známý, že to by si ten režim nedovolil. 2015 v samotném centru Moskvy, v místě, které je úplně prošpikované bezpečnostními kamerami, kde my jsme za Českou televizi kdykoliv se postavili s kamerou, tak už tam byl nějaký tajný, který nás lustroval. Byl Boris Němcov zastřelen naprosto chladnokrevně, takže se ukázalo, že ten režim je schopen jako všeho. A v tomhle kontextu bohužel i ten případ následný Alexeje Navalného, mezi nimi byla řada méně známých lidí, ale neméně statečných, že skutečně odhodil jakékoliv rukavice a je schopen všeho.
Překvapilo vás to? Zaskočilo vás to? Nebo jste trošku, a teď je jako hloupé použít slovo počítal, když se bavíme prostě o živém člověku, ale...
Jak říká náš skvělý kolega Libor Dvořák, nečekal jsem to, protože jsem to prostě nechtěl čekat. To se týká jak té invaze plošné na Ukrajinu, tak to se týká smrti Alexeje Navalného. Všichni jsme asi tušili, že mu to nebezpečí hrozí, ale protože nechcete, aby se to stalo, tak si to nepřipouštíte. A pak si to bohužel v té emoci, obrovském smutku a vzteku nad tím, že tohle je taky v civilizovaném světě možné, tak si to musíte nějak připustit a zpracovat.
Dělíte svůj čas na práci a na nějaký klidný život, protože spousta lidí má problémy si vlastně válku nepouštět, válku, která de facto je skoro za humny, nepouštět do svého rodinného života. Když člověk má 3 děti, navíc viděl to, co jste viděl vy, a zná hodně souvislostí, tak to potom musí být docela těžké nějakou tu psychohygienu udržet.
Já mám ty kluky 4, takže toho testosteronu u nás, jak říká moje skvělá žena, je občas až nad hlavu, ale ono to má i výhody v tom, že kluci jsou hodně aktivní, stejně jako moje žena, takže oni mě tak, i kdybych nechtěl, já vždycky si vytisknu v práci ještě nějaké texty, které bych si rád přečetl, abych sledoval a všechno, a tohle bych si ještě poslechl, a vždycky pak, když vstoupím do toho rodinného domácího víru, tak mě brzy odnese někam do přírody nebo někam, tak jsem jim za to nesmírně vděčný, stejně jako své ženě, že to se mnou nějak snáší v dobrém i náročnějším období. A myslím, že člověk nějak tu balanci mezi profesí a mezi svým profesním zájmem a zároveň tím, kdy opravdu si čistí hlavu, strašně potřebuje. Vy o tom, Lucie, víte víc než já a trávíte pobyty ve vysokých horách nebo v Antarktidě a víte, jak je důležité si tu hlavu čistit. Takže já se snažím o to samé, nevyrážím do tak vzdálených končin, ale princip je podobný.
Hlavně, že to funguje.
Ano.
Vy jste cenu Karla Havlíčka Borovského získal mimo jiné i za váš podcast Na východ, který děláte společně s Ondřejem Soukupem. Pronikáte do postsovětského prostoru i myšlení a vysvětlujete. Líbí se mi, že ukazujete obyčejné lidi. Jak vlastně vybíráte témata?
Já bych jenom na začátek rád předeslal, že to byl prvotně nápad Ondry Soukupa, který když přicházel do rozhlasu, tak říkal, pojďme vymyslet nějaký podcast, je tady díra na trhu, což se později ukázalo, tak jenom bych nerad sklízel ten kredit za něj. A to, že se to nějak jako seběhlo v nějaké i lidské chemii a v tom našem zájmu o východní prostor, je tak trochu náhoda. Upřímně, když ten podcast vznikal na podzim loňského roku, tak jsme udělali pár pilotních dílů a trochu jsme si říkali, zkusíme to, ale uvidíme. Ono těch podcastů je tolik, že už se to asi těžko nějak líp chytne. Mile nás překvapilo, že to evidentně nějaká asi díra tématická na trhu je. Druhá podstatná věc je, že se na tom ukázalo, že Český rozhlas prostě umí dělat podcasty dobře, kreativně. Vys Lukáš Sapík, kreativní producent, a Daniela Vrbová jako editorka, Damiana Smetanová, která to míchá skvěle. Tak to všechno nějak jako do sebe zaklaplo. Jsou to tematicky oblasti našeho zájmu, snažíme se ten obrovský prostor nějak mapovat taky co nejšířeji, aby jsme neuvázli u jednoho tématu. Asi kremlologie by každého bavila z nás asi hodně, ale furt nás to nutí koukat tu do Střední Asie, tu taky nakouknout někam do Arménie a na Kavkaz, a chystáme se do řady dalších, do Tuvy se Standou Krupařem skvělým, ale je to jako snaha o nějaký nejpestřejší mix a fakt pohled někam do zákulisí, do toho, jak ten svět funguje, protože postsovětský svět je, jak jistě víte, definován tím, že má nějakou fasádu a za ním je obrovský svět, který je téměř neviditelný. Ten funguje, jak v Rusku se říká, papaňátiam, a tam je to daleko podstatnější.
A taky funguje podle zákona Damaskvy daleko.
Ano.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka, dneska mým hostem, získal cenu Karla Havlíčka Borovského, tak ještě jednou dodatečně gratuluji.
Děkuju.
Vám i kolegovi Soukupovi, s kterým děláte zmíněný podcast Na východ. Jak jste spokojený jako šéfredaktor Českého rozhlasu Plus s úrovní informovanosti o válce na Ukrajině? A teď se nebavme o tom, co se děje tady v domě, ale bavme se o našem prostoru tady v České republice.
Já mám, Lucie, velkou výhodu, že jsem strávil docela hodně času v zahraničí, takže při tom návratu do Česka vždycky lidi v jejich depresích a špatných pocitech, co tady všechno nefunguje, tak trochu jako terapeuticky uklidňuji, že na tom zdaleka nejsme tak špatně, jak by se mohlo někdy zdát. To není výmluva a to není jako výzva k tomu, jakože všechno je v cajku a není se o co snažit. Je tady spousta věcí, které dobře nejsou. Ale upřímně, zrovna tuhle poslední ukrajinskou kapitolu, tedy od února 2022, považuji trošku jako za českou hvězdnou hodinu. Já si myslím, že tahle společnost v sobě vydolovala neuvěřitelnou jako solidaritu. Obzvlášť teda ve srovnání s trapnou českou debatou kolem syrských uprchlíků a toho všeho, takže se ukázalo, že v tom asi hrály roli i některé další tematické jiné věci, vzdálenost, ale schopnost absorbovat tak obrovské množství lidí v tak krátkém čase jako je neuvěřitelná. Druhá podstatná věc, jako bývalý humanitární pracovník docela hodně sleduju tu humanitární část, takže rekordní částky, které se tady vybraly na pomoc Ukrajině, to je přece úplně skvělá část, jako, nebo zpráva o české společnosti. No a když jsme u těch médií, tak zase zmínila jste novinářské ceny a loni a letos ta tématika Ukrajiny tam dominovala, byla podstatná, mám obrovskou radost z různých úhlů pohledu. Daria Stomatová jako čerstvá křepelka, Standa Krupař, který vozí z Ukrajiny neuvěřitelně syrové a důležité věci a spousta dalších šikovných lidí. Takže, jak už jsem předeslal, nejsme na tom špatně. Mm-hmm. Ano, mohlo by to být líp a musíme si to kontrolovat a snažit se o to, ale vlastně i ta odezva společnosti, která logicky po dvou letech opadá a staví nás to víc a víc před to, aby jsme tu realitu popisovali dále, ale třeba kreativněji a třeba taky hledali jiné úhly pohledu, tak to všechno k tomu patří, ale není to špatné.
Já směřuji otázkou k tomu, jak netleskat Ukrajincům za všechno, když existuje i obrovská a masivní ruská propaganda, která nějaké kritiky dokáže brilantním způsobem zneužít.
To je samozřejmě obrovské téma, které si každý z nás musí klást. Já tím, že jsem zrovna na Ukrajině strávil opravdu dlouhou dobu, tak nemám o té zemi zas takové iluze, jako třeba někdo. Varuji před černobílými obrazy. Ano, je potřeba v tomhle kontextu brát v potaz ten válečný stav a to, že ta země se brání a že i jakékoliv informační kanály můžou být zneužity strašně rychle. Ale máme v tomhle poměrně velkého a dobrého spojence a to jsou ukrajinští novináři sami. Ukrajina má šikovné, zajímavé investigativní novináře, kteří nedarují tomu novému vedení, včetně prezidenta Zelenského, nic. Oni se taky oklepali po tom prvotním šoku a logicky ze spousty jako rozumných důvodů, podobně jako my, hledají vždycky jako způsob, jak se o těch problémech bavit, aniž by umožnili tomu nepříteli to nějak zneužít, ale ta debata běží a tím pádem myslím, že běží i u nás. Ano, máme tendenci být v něčem černobílý, ale myslím, že jako v kanálech typu Na východ, teď jsme dokončili díl, který je věnovaný ukrajinské korupci, o tom, kam se ta země naštěstí posouvá, ale že ten boj není vyhraný, o transformaci prezidenta Zelenského, který taky byl úplně jiný a působil úplně jinak před válkou a nyní a kam to může vést a na co si musíme třeba dát pozor. Takže snažíme se o to, je to vždycky hledání nějaké rozumné balance, ale ta debata naštěstí existuje.
Jeden z posledních rozhovorů s Michailem Gorbačovem si myslím, že jste uskutečnil vy ve stejném roce, kdy Gorbačov umřel. Je to tak?
Já myslím, že to bylo pár let předtím. Byli jsme tam ve dvojici s Robertem Sedláčkem a Michalem Kubalem, protože oni natáčeli skvělý dokument o Gustavu Husákovi. Chtěli se také zeptat Michaila Gorbačova na pohled na tohoto komunistického představitele a my jsme se potom dotýkali, v té době myslím, že běžela v Česku jako debata o americkém radaru, o tom všem a Gorbačov bohužel nesklamal a také nasedl na tu ruskou kremelskou propagandistickou vlnu a začal nám vykládat něco o začátku 90. let a sférách vlivu a rozdělení velmocí a koncertu velmocí a tak dále, tak dost rychle taky z té ikony toho nenásilného rozpadu Sovětského svazu člověk vycítil řadu dalších podtónů. Konkrétně i k tomu Husákovi já si vybavím, že když se ho Michal Kubal s Robertem Sedláčkem zeptali na nějaký první dojem z Husáka, tak on zahájil slovy něco jako charoši tavariš, atlično rabotal s kádrami a to tak mě úplně jako v ten moment zatrnulo, že jsem si říkal, co všechno jsme do toho Genseka za naděje a za také trochu iluze jako vkládali, že ten Gorbačov vlastně sehrál historickou úlohu, kterou měl, za to jsem mu nesmírně vděčen, ale že jako duší i tělem to byl prostě ten generální sekretář se všemi těmi jako akcenty, které lidé na těchto pozicích měli a netřeba si o tom dělat moc iluze.
A nemohlo to být už tím, že to byl starý muž? Protože já si myslím, že třeba s některými lidmi už potom jako nemá cenu dělat rozhovory, že by možná ani neměli ty rozhovory dávat, protože trvají na svých pravdách nebo se ve svém myšlení už někde prostě zaciklí tak, že vlastně nic nového nepřinesou a možná je to prostě špatně pro obě dvě strany.
To si budu, Lucie, pamatovat i sám pro sebe, abych zavčas ten moment, abych nespadl do podobné pasti. Já myslím, že na každého z nás to čeká.
Rozumíte jako to cyklení v těch vytváření té vlastní alternativní pravdy, vlastních životopisů a vlastních příběhů.
Je to možné, zároveň si ale myslím, že existoval imaginární Michail Gorbačov se spoustou západních iluzí, které jsme o něm měli. Ono je to taková najednou jako z té šedi brežněvovské, že, s tím fousatým jako odporným člověkem líbajícím soudruha Honeckera a další. Najednou vlastně ten Gorbačov působil jako trochu sympaťák s tím kovbojským kloboukem při setkání s Reaganem a tedy jeho otevřeně artikulovaná vášeň pro svoji ženu Rajzu, že jo, to je jako v sovětském jako mačistickém prostředí něco nebývalého a to, že se to povedlo demontovat ten Sovětský svaz bez nějakého většího násilí, byť ono probíhalo, ale zdaleka nebylo tak, jak mohlo být, tak to je jako super, ale myslím, že jsme měli o Gorbačovovi stejně jako vlastně o celém tom postsovětském prostoru víc iluzí a takových černobílých představ, než odpovídala tomu ta realita a myslím, že Gorbačov v tom rozhovoru, který jsme s ním vedli, to vlastně potvrdil. Hmm.
No a v jaké pozici je oslavovaný nebo tehdy oslavovaný vůdce u Rusů dnes?
Myslíte Gorbačov? Mm-hmm. No, třeba ve srovnání s jeho dávným předchůdcem Stalinem špatně. Ale Gorbačov na tom nikdy nebyl dobře v novodobém Rusku. Já si vzpomínám jednu z prvních návštěv Moskvy, někdy v 90. letech nastoupil jsem do taxíku a s taxikářem, jak už to bývá, se dostanete do nějakého hovoru a jemu uletěla slavná věta Bliať Gorbačov Sajus rozvalil. Mm-hmm. To první nebudu překládat vůbec, ale to další znamená, jako rozbil Sovětský svaz a ten pocit, jako ztráty jistoty, ztráty vlastně v statusu jako velmoci, ten tam někde byl asociován právě s tím jménem Gorbačov. Takže on byl doma nenáviděn, Západem tak trochu hýčkán, on si toho byl vědom, proto také hodně mluvil a jezdil na Západ a tam si to jako užíval, ale doma byl hodně dost nevybíravě kritizován a populární nebyl.
Josefe, vy jste byl zpravodajem v Rusku, toho angažmá jsme se dotkli, byl jste zpravodajem v Polsku v době vlastně Euromajdanu na přelomu roku 2013-2014, takže jste vlastně v Kyjevě byl, znáte Kyjev i jako kvetoucí krásné město, pak jste se tam vrátil, když začala válka jako reportér. Já jsem se na rozhovor s Gorbačovem ptala, protože mě zajímá, který z těch rozhovorů, který jste jako novinář vedl, s kýmkoliv v tomto prostoru ve vás zůstal.
Tak rozhovorů byla spousta, asi těžko z nich vybrat nějaký konkrétní jeden, ale vlastně strašně moc se mi vrací rozhovor s Natašou Estemirovou, což je jméno, které asi moc lidem neřekne. To byla blízká spolupracovnice Anny Politkovské, známé ruské novinářky zavražděné v roce 2006. To bylo pár týdnů poté, co jsme s rodinou přistali v Moskvě. Nataše byla její pravá ruka, byla to žena, která byla nesmírně statečná a která vlastně Politkovské pomáhala informovat o tom, co se děje v Čečensku, kde už vládl pevnou rukou Ramzan Kadyrov, velmi brutální vládce, který neustále vysílal Nataše jako signály, ať toho nechá, že dopadne jako ta Politkovská. A já jsem, protože jsem tam v Čečensku jako humanitární pracovník pracoval, tak jsem se tam chtěl jako novinář vrátit a furt to nebylo možné, furt by jsme měli za zády nějakou jako takzvaně ochranku kontrolory a to pak se trochu to uvolnilo, takže 2009 jsme se vydali do Čečenska, byli jsme velmi ostře sledování, jak jsem se později dozvěděl a bylo to také velmi složité, ale pro dobro a jako bezpečí lidí, jako Nataša Estemirová, jsem s ní dělal rozhovor radši v Moskvě, protože kdyby se to tam dozvěděli, tak by to nebylo dobré jak pro ní, tak pro nás. No a Nataša byla velmi upřímná o tom, co se v Čečensku děje, jak je to vlastně prodloužená ruka Kadyrov toho režimu Vladimira Putina, jak se tam unáší lidé, vraždí, jak je tam jako jsou soukromé věznice Ramzana Kadyrova, kde se lidé mučí. A mluvila o tom naprosto jako otevřeně a já jsem úplně viděl, jak se nad ní vznáší taková ta aura někoho, koho to ruské prostředí už považuje za to, že se zbláznil, překročil veškeré ty červené linie toho, co se smí a co se nesmí. A vlastně si vzpomínám, že ona vezla nějak do bezpečí svoji dceru Lanu, aby nebyla v Čečensku, ale mluvila, nemohla se zastavit. No a za pár měsíců poté jsem se dozvěděl, že ji našli pohozenou někde na čečensko-inguské hranici, kdy jí neznámí muži, kteří údajně neměli nic společného s Ramzanem Kadyrovem, brutálně napřed zmučili a pak ji zavraždili. Tak to jsou jako příběhy, které se vám dostanou strašně pod kůži, protože vidíte konkrétního člověka a vidíte jeho konec a je, mrazí vám z toho, ale takhle ten režim fungoval a bohužel doteďka funguje.
A v kontextu toho přemýšlíte o tom, že by se mohlo stát, že třeba vy se jednou nevrátíte domů?
Já už jsem v jiné situaci a nechci to jako příliš dramatizovat v tom smyslu, že jako zahraniční novinář my jsme vždycky byli daleko viditelnější a více chráněni. Ano, riziko v krizové oblasti, jako je začátek té plošné agrese, jako kdekoliv se pohybujete, je podobné jako třeba domácím novinářům, ale zcela upřímně říkám, že si myslím, že vždycky to největší riziko jako hrozilo těm domácím novinářům, se kterými jsme už se spolupracovali, právě zmíněným třeba Politkovské, Nataše Jestěmirové, ukrajinským novinářům, kteří jsou denně na frontě, kteří ale taky třeba vyšetřují tu už zmíněnou korupci a upozorní na věci, jsou pod obrovským tlakem, tam jsou jako dramatické příběhy, viz Georgi Gongadze z přelomu tisíciletí, že jo, to jako jeho osud a to, čím zaplatila jeho rodina, to je obrovsky jako silné. Minulý rok jsme tady měli na ukrajinské konferenci jeho manželku Miroslavu Gongadze. Takže to jsou ti hrdinové. Myslím, že jako naparovat se, že člověk občas projde nějakou krizovou situací a pak se v bezpečí vrátí do Prahy, by nebylo asi úplně na místě.
Novinář a šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka byl dneska mým hostem. Tak děkuju za to, děkuju za upřímnost a ať se vám daří.
Já děkuju moc za pozvání, ať se vám daří taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.